Деплияр Азаттык радиосы. Хабарлар күнделігімізде мен Гүзел Құдайбердиева дәвам еттірерін. Ашхабадың мектеплерінде 18 яшыны долдырын ұчырымлар сөзің хақиқи манисінде мектептен көне қошын құлығына алынып кеділді. Азаттың хабарчыларының сөйлеріне өре 15 июнда пайтақтың мектеплерінде жемледжі сейнерлер кечіріліптір. Ұчырымлара экзамені тапшырмағы рұлсат беріліптір. Соңылар дестіна харби ва полиция ішкәрлер тарапынан харби бөлімлері әкеділіптір. Полиция ишкерлери ва харби комиссариатын өкүлләре Ирден пайтактың 15-нче мектебине барыптыр. Кошун гуллугуна чагырыш алган 18 яшлы учурумлар илкинчи болуп экзамен тапшырма үчүн класса кой берилиптир ва тыйнагдан соң дестина гуллуга чекилген харби бөлүмө алынып кетилиптир. Бүгүн 15-нче мектепте учурумлар үчүн эң соңку тыйна болду. Тыйна Ирден 8:30 башланды. Таагат 10 ченли 4 полиция ишкери ва харби берлиги алыш гуллугунун бир ишкери мектебе келди. Оларын хеммети райет ешікілі дей бұл қарбей құлуға әкеділжек ұтшырымлары өңінден қорқызмазлық үшін әділді деп, яғдай шайет оланларын бері азатлыға көрін верді. Азаттың хабарчыларының сөйлеріне өре, шол күн шуңа меңдеш яғдайлар Ашхабадың бейлекі мектеплерінде де болыптыр. 15-нче июнда тұтыш юрт ойынша мектеплерде жемлейджі экзамендер кечірілді. Шол бірақтың өзінде сыйнағдан соң мектебі терк етмегі башарын ұчырымдар хем болыптыр. Харбилер ой полиция олса оларын өйлеріне барыптыр. Ашхабадта хабарчымыздың сөйлеріне өре, харби құллықчылар енаталардан чагаларын харби құллуға йыгынаниян еріне кетірмегіні талап ediptir ve gelmediklere ağır ceza berilecektigini duyduruptir. Nähili ceza berilecektigi kesketlenmendir. Habarçıların aytmagyna görä ekzamen güni 15-nji iýunda 18 ýaşy dolan mektep okuwçylary alınıp gidilipdir. 18 ýaşy şu aýyň soň günlerinde dolýan ýaşlar bolsa dogulan gününden soň gulluga alınarlar. Türkmenistan'da devam eden hoşuna çağırış mevsimi önkü yıllardan köp tapavutlanmayar. Uçurumları göni mekteplerden hoşun kulluğuna almak praktikası son kıbrına çe yıl devam eder. Önkü yıllarda 18 yaşına yeden yaşlar daşarı yurtlardan gelen vadına aeroportta hem hoşuna alınıp deyim. Bu aralıkta vilayetlerde de orta mektep okuwçylarynyň guramaçylykly goşuna alınmagy dowam eder. Günde Orlewap vilayetiniň uçurumlary 18-nji iýunda ekzamen gününiň ertesi goşuna köpçülükleýin alındy. Yerli habarçylaryň söýlerine görä, şeýlelikde Sewetdäki mektepleri gutaranlar orta bilim şahadatnamalaryny almak mümkinçiliginden mahrum boldular. Geçen ýyllaryň tejribesine görä harby gulluga çağırlanlaryň orta bilim hakyndaky şahadatnamalary şu ýyl hem enatalaryna gowşurlar. Şahadatnamalaryň gowşurulşy 21-nji iýuna bellendi. Habarçylar yerli harby bölümleriň işgärlerine talgylanyp, şu ýyl harby gulluga çağırlanlaryň aglaby köpüsiniň mektep uçurumları dağına ediyarlar. Resmi maglumatları göre Türkmenistan'daki orta mektepleri her yıl 100 bin oğulayı adam kutariyar. Yurdun hekimetleri harbi kulluğa yatkı çağırış mevsiminin gidişi var da ve harbi kulluğa çağırlayanların sanı var da resmi haber vermeyerler. Bu aralıkta enataların arasında harbi kulluk vaktinde oğulların ıkbali ve sağlığı var da aladalar artıyar. Harbi gulluk üçin kadaly şertlerin bolmazlygy, azyk yetmezçiligi, derur lukmançylyk kömeginiň bolmazlygy janyna we sagligyna döreýän howplar we kemsetmeler köpleri öz çağlaryny harbi gulluktan gaçyrmak ýa-da gulluk ýerinde ýolbaşçylara para bermek üçin mümkinçilik gözlemäge mejbur eder. Goşuna alınýanlaryň enatalarynyň gurrun bermegine görä goşundan ýyza çekilmek usullarynyň biri üniversitetlere girmek üçin goşun gullugyny ýyza çekmekdir. Munyň üçin ýarym ýyllyk resminamanyň bahasy 20 000 manat ýa-da Merkezi Bankyň kursy boýunça 5714 dollara barabar. Has meşhur we howpsuz hasaplanýan harby bölümlere ýerleşdirmek üçin paranyň bahasy hem köpelipdir. Azyk üçinçiliginiň gowşaklygy, agyr ýaşaýyş şertleri tüten we türkmen goşunda jany taglygy howp awanmagy ýaly ýagdaýlardan başga da köp enatalar çağalaryny Owanistan we Iran bilen serhet ýakasyndaky goşun bölümlerine ýibermekden gorkýarlar. Geçmişde türkmen Owan serhedinde atyşyklar we harbiýlaryň ölümi barada ýygyderli habar berilipdi. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, köp enatalar çağalaryny Kenariýaka tebetinde ýa-da paýtagt Aşgabatda ýerleşen harby bölümleri ýibermegi makul bilýärler we gaz howpsuz diýilip hasaplanýan harby bölümleri ýibermek üçin elinde bar mümkinçilikleri ulanýarlar. Özbekistan we Kazakstan bilen serhetleşýän garnizonlar hem bir näme howpsuz hasaplanýar. Hususan da paýtagtda ýa-da Türkmenbaşyda ýerleşen harby bölümlerde harby gulluk etmek üçin paranyň möçberi 10 000 manat ýa-da resmi kursdan 2857 dollar 1001-ci bölümə yerləşdirmə üçün para 30 və 50 min manat aralığında ya da 8571 dollardan 14285 dollar aralığında olar. Azadlığın xəbərçiləri və qərarsız mətbuat çeşmələri Türkmenistanın yaraqlı qoşlarında xarbi qulluq vaxtında yaşların urulub yencilməqi, dürlü zorluqlara və kəmsitmələrə tedavar olmağı, yaşların ölümü və yaralanmağı yali vakalar və arada iyidikdirli xəbər verirlər. Türkmen hökuməti şeyli xəbərləri resmi taydan kommentirləməyər, qoşundakı problemləri düyübdən ağdamayar.